Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τι λόγια να βρω, τι λόγια να πω, αφού εσύ είσαι εδώ παν για με. Το ξέρω καλά πως άλλη καμιά αγάπη δεν υπάρχει σαν τη δική σου αγάπη. Στον κόσμο δεν υπάρχει. Υπάρχεις εσύ και τούτη η γη. Παίζει ουράνια μουσική. Τι λόγια να βρω, τι λόγια να πω.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. και καλή θέαση.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή του Ιούδα. Αυτοί είναι που προκαλούν τις διαιρέσεις. Κυριαρχούνται από τις φυσικές τους επιθυμίες και όχι από το Πνεύμα του Θεού. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, συνεχίστε να προοδεύετε στεριωμένοι πάνω στο θεμέλιο της Πανάγιας πίστης σας και προσεύχεστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Το Πνεύμα, το Άγιο, δίνει νέα ζωή σε όσους πιστεύουν στο Χριστό. Η νέα αυτή ζωή είναι η ζωή του Θεού και της μερίζονται όλοι οι χριστιανοί. Αυτή είναι η κοινωνία του Πνεύματος, μια απλή, αδιαίρετη κοινωνία. Το Άγιο Πνεύμα δίνει δώρα που βοηθούν στην ισχυροποίηση της ενότητας της οικογένειας του Θεού. Το μεγαλύτερο από αυτά τα δώρα είναι βέβαια η αγάπη. Οι πιστοί που εργάζονται για την ενότητα της χριστιανικής κοινωνίας καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα. Εκείνοι που υπονομεύουν αυτή την ενότητα δεν καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα, αλλά ακολουθούν τον φυσικό ανθρώπινο ένστικτο για αποξένωση. Οι χριστιανοί πρέπει να συνεργάζονται για να ενισχύουν την ενότητα των ανθρώπων του Θεού. Ο Ιούδας συνέστησε τρία πράγματα που βοηθούν σε αυτό. Να προσεύχονται με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να παραμένουν στην αγάπη του Θεού και να προσμένουν στο έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Ιούδας λοιπόν, το οποίο την επιστολή διαβάζουμε, βλέπουμε να μιλάει για το πώς το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τη χριστιανική κοινωνία στο μεγάλο έργο της λατρείας του Θεού. Συγκεκριμένα βοηθάει τους πιστούς να προσεύχονται. Εκείνα που εμείς δεν μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια, το Πνεύμα τα παρουσιάζει το Θεό από μέρους μας. Προσεύχεται για μας. Ο Ιούδας υπενθυμίζει τους πιστούς ότι οι Απόστολοι τους τους είχαν προειδοποιήσει ότι οι αποστάτες θα έρθουν. Με άλλα λόγια, μας λέει το γεγονός αυτό δεν πρέπει να μας ενοχλήσει. Η αποστασία είναι κάτι που έχει επιτρέψει ο Θεός και το έχει επιτρέψει για κάποιο λόγο. Διαβάζω το δάφιο και αυτά. Εσείς όμως, αγαπητοί, θυμηθείτε τα προειδοποιητικά λόγια των Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Ιούδας σταματά να περιγράφει τους αποστάτες και τώρα λέει: εσείς όμως, αγαπητοί. Είναι λοιπόν σελίδα και μιλάς στους αγαπητούς, στους πιστούς. Οι αγαπητοί δεν είναι οι αγαπητοί του Ιούδα. Η λέξη αυτή έχει αναφορά στην αγάπη του Θεού. Είναι αυτοί που πειραματίζουν την αγάπη του Θεού στη ζωή τους. Γι' αυτό αποκαλούνται αγαπητοί. Θυμηθείτε τα προειδοποιητικά λόγια των Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσα σε ολόκληρη αναγραφή θα συνειδητοποιήσετε ότι μας λέγεται συνεχώς να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε τον ίδιο το Λόγο του Θεού. Θα πρέπει να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού πολύ καλά, ώστε να αποκαλούμε στη μνήμη μας ανά πάσα στιγμή μεγάλες αλήθειες. Εσείς όμως, αγαπητοί, θυμηθείτε τα προειδοποιητικά λόγια των Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι ο Ιούδας εδώ είναι Απόστολος. Είναι, όπως δείξαμε στο παρελθόν, ο Ιούδας, ο ετεροθαλής αδελφός του Ιησού. Παρ' όλα αυτά, υιοθετεί μια ταπεινή συμπεριφορά. Θα χρησιμοποιήσει τους Αποστόλους για να βεβαιώσει τα λόγια του. Όπως είχε ξανακάνει σε αυτήν την επιστολή, είπε νωρίτερα, αυτά που θα σας γράψω για την αποστασία δεν είναι καινούρια. Τα έχουν γράψει άλλοι πριν από μένα. Εδώ λέει, θα θυμάστε τα λόγια που είπαν σε εσάς οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού. Θα δούμε πριν τελειώσουμε την επιστολή ότι είναι άκρος απαραίτητο να γνωρίζουμε τι έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Δεν πιστεύω ότι μπορείς να κρατήσεις στάση για το Θεό στον κόσμο αυτό χωρίς να έχεις γνώση του Λόγου του. Είναι κάτι απαραίτητο. Έχω δει πολλούς ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, να κάνουν λάθη και να πέφτουν στο διάβα της χριστιανικής του ζωής. Θα μπορούσα να φέρω πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι είχαν έλλειψη γνώσης του Λόγου του Θεού. Πού σημαντικό είναι να γνωρίσουμε τι έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Ερχόμαστε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό απόσπασμα του Λόγου του Θεού, όπου πιστεύω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια από το Πνεύμα του Θεού, καθώς μιλάω γι' αυτό, επειδή κάνει ένα διαχωρισμό, ο οποίος δεν είναι ξεκάθαρο σε εμάς σήμερα. Που σας έλεγαν πως τους έσχατους καιρούς θα εμφανιστούν εμπαίχτες, που θα ζουν σύμφωνα με τις δικές τους ασεβείς επιθυμίες. Αυτοί είναι που προκαλούν διχασμούς, που παρακινούνται από τα φυσικά τους ένστικτα, που τους λείπει το πνεύμα. Όσον αφορά σε εσάς, αγαπητοί του Θεού, σαν λέει ο Απόστολος, θυμηθείτε τα λόγια που μίλησαν οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού νωρίτερα και που σας λένε ότι στους έσχατους καιρούς θα υπάρχουν εμπαίχτες οι οποίοι θα κατευθύνονται σύμφωνα με τις δικές τους γεμάτες πόθο επιθυμίες, οι οποίες δεν έχουν καμιά ευσέβεια στο Θεό. Εκείνοι είναι που προκαλούν διχασμούς, τους εγωισμούς και αυτοί που διώχουν το πνεύμα. Στα εδάφια 17 και 18 ο Ιούδας λέει, θυμηθείτε τι σας είπαν οι Απόστολοι. Σας είπαν ότι θα έρθουν εμπαίχτες στους τελευταίους καιρούς, οι οποίοι θα ζουν σύμφωνα με τις δικές τους προσωπικές επιθυμίες μακριά από τον Θεό. Δηλαδή οι επιθυμίες τους δεν είναι επιθυμίες του Θεού. Στο εδάφιο 19 ο Ιούδας ορίζει τους αποστάτες. Αυτοί είναι που προκαλούν διχασμούς, που παρακινούνται από τα φυσικά τους αίσθηκτα, που τους λείπει το πνεύμα. Μας έχει ήδη δώσει τόσους πολλούς ορισμούς για τον αποστάτη που δεν γίνεται να χάσουμε τον ιρμό του. Πιστεύω ότι μπορείς να δοκιμάσεις έναν μη αναγεννημένο άνθρωπο με το Λόγο του Θεού. Μου αρέσει να λέω ότι χρησιμοποιώ το Λόγο του Θεού σαν δοκιμαστικό τεστ. Πολλοί άνθρωποι μαρτυρούν πως ο Λόγος του Θεού άλλαξε επαναστατικά τη ζωή τους. Άλλαξε τα πάντα, ακόμα και στους ανθρώπους που ήταν ήδη πιστοί. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν το να διδάσκω το Λόγο του Θεού είναι κάτι ανόητο. Έτσι λοιπόν, το δοκιμαστικό τεστ του Λόγου του Θεού λειτουργεί και μπορείς εύκολα να διακρίνεις τους ανθρώπους που δεν είναι αναγεννημένοι, που δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. Αυτοί είναι που προκαλούν διχασμούς, λέει ο Απόστολος. Πρώτα απ' όλα, ο Ιούδας λέει ότι οι αποστάτες προκαλούν διχασμούς στην Εκκλησία. Βέβαια, οι μοντερνιστές φέρουν διασπάσεις, γιατί θέλουν και κηρύττουν καινούργια πράγματα. Έτσι, όσοι θέλουν να κρατήσουν την πίστη, απομακρύνονται από αυτούς και υπάρχει διάσπαση. Αν και οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι είναι πολύ ανοιχτόμυαλοι, προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι περισσότερο στενόμυαλοι, γιατί δεν θέλουν να δεχθούν την πίστη. Και λέει ο Ιούδας, παρακινούνται από τα φυσικά ένστικτα. Η λέξη στο αρχαίο κείμενο είναι ψυχικός. Μας θυμίζει τη λέξη ψυχολογία. Σημαίνει ότι η ζωή κάποιου έχει σαν επίκεντρο το εγώ. Είναι ο εγωιστικός τρόπος ζωής που ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει και λέει εγώ είμαι πρώτος. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου που δεν έχει αναγεννηθεί. Η ψυχή είναι το κέντρο της προσωπικότητας του ανθρώπου, το εγώ του καθενός. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που διαθέτει το πνεύμα του ανθρώπου και το μικρότερο του σώματός του. Αυτός που ενδίδει στις χαμηλότερες επιθυμίες είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Αυτός που με την κοινωνία του πνεύματος του δικού του με το πνεύμα του Θεού θέτει υψηλότερους στόχους ύπαρξης είναι ο πνευματικός. Αυτός που βρίσκεται στο ενδιάμεσο και σκέφτεται μόνο αυτά που αφορούν και ενδιαφέρουν τον εαυτό του είναι ο ψυχικός, ο εγωιστής άνθρωπος, ο άνθρωπος του οποίου το πνεύμα έχει ναυαγίσει, έχει ευτελίσει με το να είναι υποδέστερο της ψυχής του. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που τους λείπει το πνεύμα του Θεού. Οι αποστάτες δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Δεν κατοικούνται από αυτό. Θα θυμάστε ότι ο Παύλος, όταν είχε πάει στην Έφεσο, αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσε σε όσους έλεγαν ότι είναι πιστοί. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν. Είχαν μόνο ακούσει για το βάπτισμα του Ιωάννη. Και ο Παύλος τους ρώτησε, λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε? Και εκείνοι απάντησαν, μα ούτε καν αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Έτσι ξαναρώτησε, τότε λοιπόν σε τι βαπτιστήκατε? Και εκείνοι απάντησαν, στο βάπτισμα του Ιωάννη. Τότε ο Παύλος τους είπε, ο Ιωάννης βάφτισε βέβαια, αλλά βάφτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν σε εκείνον που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν το άκουσαν αυτό, βαφτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού, και αφού έβαλε ο Παύλος τα χέρια του πάνω τους, ήρθε το Πνεύμα του Άγιο σε αυτούς και μιλούσαν σε διάφορες γλώσσες και προφήτευαν. Αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο του Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 19, 1 με 7. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα τρισυπόστατο «ον». Δηλαδή, έχει τρεις φύσεις. Στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 23, διαβάζουμε. Τέλος ευχόμαστε ο Θεός ο ίδιος που είναι η πηγή της ειρήνης να σε αγιάσει ολότελα και ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα σας να βρεθούν χωρίς ψόγο όταν θα παρουσιαστεί ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός.
Αν διαβάσατε προσεκτικά τη δημιουργία όπως αναφέρει στη Γένεση, θα δείτε ότι φυσικά ο άνθρωπος πλάστηκε από χώμα. Όταν τελειώσουμε με τα σώματά μας την ώρα του θανάτου, θα βγούμε από αυτό το σώμα και αυτά τα σώματα θα επιστρέψουν στη γη. Σε ανάσταση των νεκρών, το σώμα αυτό θα σηκωθεί σε ένα νέο αναστημένο σώμα. Θαύτηκε φθαρτό, θα αναστηθεί άφθαρτο. Τι συνέβη στο φυσικό άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός? Του δόθηκε αυτό που εμείς ονομάζουμε ψυχή. Του δόθηκε το ψυχολογικό μέρος του εαυτού του. Το μέρος εκείνο που τον οδηγεί να προσεγγίσει το φυσικό περιβάλλον. Πεινάει, οπότε πηγαίνει για να φάει. Επιθυμεί να διασκεδάσει και έτσι διασκεδάζει. Μπορεί να είναι ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος, ελκυστικός. Επίσης, μπορεί να έχει αυτό που αποκαλούμε χαρίσματα. Πολλοί άνθρωποι, χωρίς να έχουν σωτηρία του Θεού, είναι πολύ ταλαντούχοι. Μερικές φορές εύχομαι όλοι οι πιστοί να ήταν σαν κάποιους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν σωθεί, αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Μπορεί να είναι ελκυστικοί, καλοί. Όμως ο Θεός εμφύτευσε στον άνθρωπο ζωή, του εμφύσισε το πνεύμα. Το ανθρώπινο αυτό πνεύμα είναι ανώτερο από αυτή την ψυχή. Είναι αυτό που αποβλέπει στο Θεό, που επιθυμεί στον Θεό, αυτό που θέλει να το λατρεύσει. Ο άνθρωπος επομένως είναι ένα τρισυπόστατο «ον». Είναι μια τριάδα. Σώμα από τη φυσική πλευρά, ψυχή από τη ψυχολογική πλευρά και πνεύμα από την πνευματική πλευρά. Η ψυχολογική πλευρά είναι αυτό που ο Ιούδας ονομάζει φυσικά ένστικτα, εδώ στο εδάφιο 19. Τι πραγματικά συνέβη στην πτώση του ανθρώπου? Θέλω να σκεφτούμε τον άνθρωπο με την τρισυπόστατη φύση του σαν ένα σπίτι με τρεις ορόφους. Στον πρώτο όροφο είναι η τραπεζαρία και η κουζίνα, το φυσικό μέρος. Στο δεύτερο όροφο είναι η βιβλιοθήκη και το δωμάτιο μουσικής, το ψυχολογικό. Στον τελευταίο όροφο είναι μια μικρή εκκλησία, ένας τόπος λατρείας, είναι το πνευματικό μέρος. Στον τελευταίο όροφο υπάρχει επίσης ο λόγος του Θεού, γιατί οι άνθρωποι δεν θα ήταν ικανοί να τον κατανοήσουν χωρίς το πνεύμα του Θεού που τους οδηγεί. Το φυσικό μέρος βρισκόταν στην κορυφή, ήταν ο τελευταίος όροφος. Με την πτώση του όμως ο άνθρωπος, στην πραγματικότητα, πέθανε πνευματικά. Έτσι το σπίτι αναποδογύρισε. Η φυσική πλευρά τώρα βρίσκεται στην κορυφή. Ο άνθρωπος στην κανονική του κατάσταση είναι φυσικός.
Το φαγητό, το σεξ είναι η προτεραιότητα. Η διατήρησή του είναι ο πρώτος νόμος της ζωής του. Είμαστε σαν τα ζώα αναφορικά με αυτό. Αν και εμείς έχουμε και την ψυχολογική μας πλευρά. Έχουμε συνείδηση του εαυτού μας. Απολαμβάνουμε τη μουσική, αγαπούμε την ομορφιά και επίσης απολαμβάνουμε ή μισούμε την ανηθικότητα. Αυτά είναι τα φυσικά ένστικτα που αναφέρει ο Ιούδας. Στην πτώση επομένως η πνευματική πλευρά του ανθρώπου πέθανε. Ο άνθρωπος δεν έχει πια χώρο για το Θεό. Στην ουσία είναι εχθρός του. Όμως, όταν ερχόμαστε στο Χριστό και τον εμπιστευόμαστε σαν σωτήρα μας, μας δίνει μια καινούργια φύση. Και αυτή είναι που μπορεί να ανταποκριθεί στο Άγιο Πνεύμα του Θεού. Έχουμε όμως δυστυχώς και την παλιά μας φύση. Είμαστε ακόμα σαρκικοί, γιατί μπορούμε να ζήσουμε με τη σάρκα. Ο Παύλος έχει πολλά να πει σχετικά με αυτό στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Γράφει στο εδάφιο 5. Καθότι εκείνοι που αποτελούν κάτω από την κυριαρχία της σάρκας επιδιώκουν αυτά που επιθυμεί η σάρκα. Ενώ εκείνοι που κυριαρχούνται από το πνεύμα επιδιώκουν αυτά που θέλει το πνεύμα. Και συνεχίζει στο εδάφιο 6. Και οπωσδήποτε οι επιθυμίες σάρκας ισοδυναμούν με θάνατο. Ενώ η καθοδήγηση από το πνεύμα ισοδυναμεί με ζωή και ειρήνη. Αν ζεις στο χαμηλότερο μέρος της φύσης, στο ψυχολογικό, με τα φυσικά σου, δηλαδή ένστικτα, είσαι νεκρός για το Θεό. Δεν έχεις κοινωνία μαζί του. Η κοινωνία έχει διακοπεί. Ο Απόστολος Ιωάννης γράφει: Αν ισχυριστούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του, ενώ βαδίζουμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν κάνουμε πράξεις στη ζωή μας την αλήθεια. Αυτός όμως που ζει με το πνεύμα και προσπαθεί να ευαρεστήσει το Θεό, αυτός ζει πραγματικά. Το πνεύμα του ανθρώπου αυτού, αντί να υποκύψει και να διεκπεραιώνει τις επιθυμίες σάρκας, κάνει το θέλημα του Θεού. Τώρα ο Παύλος λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 7, γιατί η σάρκα με τις επιθυμίες της είναι έχθρα εναντίον του Θεού, καθώς δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, μα ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Δεν μπορείς να κάνεις την παλιά σου φύση να υπακούς στο Θεό. Δεν μπορείς να αναμορφώσεις τον άνθρωπο. Στο Ρωμαίους 8, εδάφια 8 και 9, διαβάζουμε. Έτσι λοιπόν, όσοι κυριαρχούνται από τη σάρκα δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν κυριαρχείστε από τη σάρκα, αλλά από το πνεύμα. Αν βέβαια κατοικεί πραγματικά μέσα στο πνεύμα του Θεού. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Δεν μπορείς να ευχαριστήσεις το Θεό με τη σάρκα. Τον ευχαριστείς μόνο όταν παραδίνεσαι σε αυτόν και έχεις το σημείο όπου μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Αυτό μου φαίνει στο μυαλό τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος μεταστρέφεται. Πριν στραφούμε στο Θεό, ήμασταν νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών. Ήμασταν φυσικά ζωντανοί, αλλά πνευματικά νεκροί. Όταν κάποιος άνθρωπος ακούει το Ευαγγέλιο, το πνεύμα του Θεού το εφαρμόζει στην καρδιά του και έτσι εμπιστεύεται τον Χριστό. Λέμε ότι αναγεννήθηκε. Η πνευματική φύση αναγεννήθηκε και έτσι τώρα έχει υπόσταση μπροστά στο Θεό. Αυτή η νέα φύση δεν έχει καμιά δύναμη. Έτσι το πνεύμα έρχεται να κατοικήσει μαζί του. Αυτό εννοούσε ο Παύλος όταν έγραφε. Εσείς όμως δεν κυριαρχείστε από τη σάρκα, αλλά από το πνεύμα. Αν βέβαια κατοικεί πραγματικά μέσα στο πνεύμα του Θεού. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Ρωμαίους 8:9. Με άλλα λόγια, το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σου, αυτό είναι απόδειξη ότι είσαι παιδί του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα κατοικήσει μέσα σου για 10 ας πούμε μέρες, ούτε για λίγο διάστημα, αν στράφηκε στο Θεό. Το πνεύμα του Θεού έρχεται μέσα μας. Τη στιγμή που στρεφόμαστε στο Θεό με μετάνοια και πίστη, μας αναγεννά και έτσι είμαστε γεννημένοι από το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Άγιο δεν είναι εκεί μόνο για να μας βοηθά, αλλά και να μας ερμηνεύσει το Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού δεν είναι πια νοησίες για μας, επειδή ένας καινούριος κόσμος γεννιέται. Μια καινούργια ζωή ανοίχθηκε μπροστά μας. Όμως υπάρχει και ο αγώνας, η πάλη για την οποία μιλά ο Παύλος στη Γαλάτας 5, εδάφιο 17. Γιατί βέβαια η σάρκα επιθυμεί πράγματα που είναι αντίθετα στο πνεύμα. Και το πνεύμα επιθυμεί πράγματα που είναι αντίθετα στη σάρκα. Και έτσι αυτά τα δύο αντιμάχονται μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα να μην κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Υπάρχουν οι δύο αυτές φύσεις στον πιστό. Η παλιά φύση, η κατώτερη φύση, το ψυχολογικό μέρος του ανθρώπου, το οποίο επιθυμεί να φύγει μακριά από το Θεό. Αν είσαι παιδί του Θεού, θα γνωρίζεις τη διαμάχη αυτή. Υπάρχουν φορές που θέλεις να απομακρυνθείς από το Θεό και φορές που θέλεις να έρθεις κοντά του. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί από εμάς είμαστε σαν τα τρενάκια του Λούνα Πάρκ στην πνευματική ζωή. Σήμερα πηγαίνουμε προς τα πάνω και είναι όλα ομόρφα και μετά έρχεται η πτώση. Τι ταξίδι είναι αυτό? μια πάνω, μια κάτω. Δεν θα έπρεπε βέβαια να είναι έτσι, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει στους περισσότερους από εμάς. Σε επιστολή προς Κορινθίους, στην πρώτη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 47, ο Παύλος μιλά για την Ανάσταση και λέει τα εξής. Άλλωστε, έτσι λέει και η Γραφή. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, μεταβλήθηκε σε ζωντανή ψυχή. Ο τελευταίος Αδάμ, ο Χριστός, σε πνεύμα που παρέχει ζωή. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του πρώτου Αδάμ και του Αδάμ νούμερο 2. Μεταξύ του Αδάμ στον κήπο της Εδέμ και του Ιησού Χριστού πάνω σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να δώσει τη ζωή του, ώστε το πνεύμα του να παρέχει ζωή. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος σε εκείνο το σημείο. Δεν προηγείται όμως το πνευματικό, αλλά το φυσικό. Κατόπιν ακολουθεί το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος είναι από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος από τον ουρανό. Αυτή πιστεύω είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του Αδάμ πριν την πτώση και του ανθρώπου σήμερα που είναι αναγεννημένος. Σήμερα είμαστε παιδιά του Θεού και μας έχει δοθεί μια πνευματική φύση ικανή μπροστά στο Θεό. Η ψηλότερη φύση του ανθρώπου στην αρχή ήταν αυτό που του εμφύσισε ο Θεός. Ήταν όμως ένα πνεύμα ικανό να πέσει. Η φύση μας σήμερα είναι αμαρτωλή και θα την έχουμε όσο κατοικούμε σε αυτό το σώμα, επειδή ουσιαστικά εκείνη το ελέγχει, η ψυχολογική πλευρά του ανθρώπου. Η ψυχολογία αρχικά έλεγε ότι είναι η μελέτη της ψυχής του ανθρώπου. Αργότερα μετακινήθηκε από αυτό το σημείο και σήμερα λέμε ότι είναι μελέτη του μυαλού του ανθρώπου. Στη συνέχεια, με τον behaviorism και τον φρουιδισμό, εξελίχθηκαν σε θεωρίες, σε σημείο που να μην ασχολείται πια ψυχολογία με την ψυχή, αλλά με το πνεύμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος κατήντησε να είναι ένας προγραμματιστής, ένα ρομπότ. Πατάς ένα κουμπί και περιμένεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά σαν αποτέλεσμα. Η ψυχολογία έχασε την ψυχή και αργότερα το μυαλό. Και δεν γνωρίζω τελικά αν θα επανέλθει σε αυτά τα πράγματα. Σε αυτό που θα ήθελα να δώσω έμφαση στο σημείο αυτό, είναι ότι η σάρκα κρατά τον άνθρωπο χαμηλά, ενώ το πνεύμα τον ανυψώνει. Ο Απόστολος Ιούδας λέει ότι οι αποστάτες ποτέ δεν εισήχθησαν στο πνευματικό βασίλειο, δεν έχουν το πνεύμα. Είναι άνθρωποι που ελέγχονται τις φυσικές τους επιθυμίες. Ποτέ δεν πηγαίνουν πάνω από αυτό το σημείο. Επομένως, είναι πολύ εύκολο να πεις αν είναι παιδί του Θεού κάποιος ή όχι. Ο Παύλος αναφέρεται στα έργα της σάρκας στη Γαλάτας 5, εδάφια 19-21. Αν παράγεις αυτά στη ζωή σου, τότε ζεις σύμφωνα με τη σάρκα. Μετά αναφέρει τους καρπούς του πνεύματος. Αν τα παράγεις αυτές στη ζωή σου, τότε είσαι παιδί του Θεού. Ο αποστάτης όμως σίγουρα δεν τα έχει αυτά στη ζωή του. Δεν τα έχει επειδή δεν έχει το πνεύμα του Θεού. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.